იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 6 ოქტომბერია, სამშაბათი. დღეს ვისაუბრებთ COVID-19-ზე და ძალიან საინტერესო ეპიდემიოლოგიური კვლევის შესახებ, რომლის საშუალებითაც შეისწავლეს პანდემიის გავლენა მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საქართველოში. მანამდე კი ინფორმაცია კორონავირუსით ინფიცირების ახალ შემთხვევებზე და აუცილებელ რეკომენდაციებზე. ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილების ხელმძღვანელის მარინა ენდელაძის განცხადებით, კორონავირუსის 559 ახალი შემთხვევიდან 348 აჭარაში, 99 შემთხვევა კი თბილისში დაფიქსირდა. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებული 55 კრიტიკულად მძიმე პაციენტია. კორონავირუსით გარდაცვალების 4 ახალი შემთხვევიდან 3 აჭარაში დაფიქსირდა, როგორც მანანა ენდელაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, პაციენტებს COVID-19-თან ერთად თანხლები დაავადებები ჰქონდათ. საქართველოში კორონავირუსის სულ 9245 შემთხვევაა დადასტურებული, რომელთაგან 4887 პაციენტი გამოჯამთოდა კორონავირუსის დიაგნოზით. საქართველოში სულ დღემდე 58 ადამიანი გარდაიცვალა. დავიცვათ ელემენტარული რეკომენდაციები: ვატაროთ პირბადე, ხშირად დავიბანოთ ხელები, ვისწავლოთ კორონავირუსთან ერთად ცხოვრება. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა დღევანდელ რეალობაში 21 საუკუნის ახალ გამოწვევასთან პირისპირ. შეზღუდვების დაწესების მიუხედავად, აჭარაში ინფიცირების ახალი შემთხვევების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა. აჭარაში COVID-19-ით დაინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე ქვეყნის ზოგად მაჩვენებელზე დაახლოებით 10-ჯერ მეტია. დღეს ერთმანეთზე განსაკუთრებული ზრუნვა გმართებს თითოეული ჩვენგანის მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა გარშემო მყოფების უსაფრთხოებას გულისხმობს უპირველესად. უფრო გაფართოებული და ინტენსიური პრევენციული ღონისძიებები უნდა ვაწარმოოთ. ეს არის ძირითადად პირბადის გამოყენება. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, უნდა ვიხმაროთ პირბადე ყველა დახურულ შენობაში და ღია სივრცეშიც, სადაც დისტანციის დაცვა ვერ ხორციელდება. ამიტომ გამყლელზის განცხადებით, ინფიცირებულთან ახლო კონტაქტში მყოფი ადამიანი ყოველგვარი გამოკვლევის გარეშე სწრაფ იზოლაციას ექვემდებარება. ინფიცირებულთან ახლო კონტაქტში მყოფი ადამიანი თვით იზოლაციაში 14 დღის განმავლობაში უნდა იყოს. რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას, დღეს ვისაუბრებთ პანდემიასთან დაკავშირებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებზე. კორონავირუსთან დაკავშირებული პანდემია ემუქრება არამხოლოდ ადამიანების სიცოცხლეს, ფიზიკურ ჯანმრთელობასა და ეკონომიკურ კეთილდღეობას, არამედ როგორც ცალკე აღებული ინდივიდების, ასევე საზოგადოების ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და ფსიქოსოციალურ კეთილდღეობას. უახლესი მტკიცებულებების თანახმად, პანდემიის მოქმედებით გამოწვეული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ფართოდ არის გავრცელებული მოსახლეობის როგორც იმ ნაწილში, რომელიც ინფიცირებულია, ასევე იმ ნაწილში, რომელსაც ინფექცია არ შეხვდა. ფონდმა გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა ჩაატარეს ეპიდემიოლოგიური კვლევა, რომლის საშუალებითაც შეისწავლეს პანდემიის გავლენა მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. სწორედ ამ კვლევის შედეგებზე ვისაუბრებთ დღეს უფრო დეტალურად და იმ რეკომენდაციებზე, რომელიც კვლევის საფუძველზე მომზადდა. კონტაქტის სტუმარია ნინო მახაშვილი, ფონდ გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში დირექტორი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. სტუმრების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მათ დისტანციურად ვეკონტაქტებით, ქაბატონი ნინო ახლა ტელეფონით ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ქაბატონი, მოგესალმებით და მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობა და მადლობა თქვენ ამ ინტერესისთვის.
ქაბატონი ნინო, ვიდრე უშუალოდ კვლევაზე ვისაუბრებდეთ, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ამ მიმართულებით ჯანდაცვის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა პანდემიამდეც აქტუალური თემა იყო. ფსიქიკური ჯანდაცვა ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური სფეროა საქართველოში. აი, საერთაშორისო სტატისტიკა როგორია? როგორც ვიცი, არც თუ ისე სახარბიელოა საერთაშორისო მონაცემებიც.
არა, ნამდვილად, სამწუხაროდ ფსიქიკური ჯანმრთელობა ერთ-ერთი ის სფეროა, რომელიც დრო გადის და უფრო და უფრო აქტუალური და აი მწვავე ყურადღების საგანი უნდა იყოს და არის კიდევაც. ისევე როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო მასშტაბითაც ეს პრობლემა ჯერ კიდევ სტიგმატიზირებულია და რჩება ესე რა, პოლიტიკოსების და ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიმღებთა ყურადღების მიღმა, თუმცა თანდათან იკრებს მაინც ძალას. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ 20% ხო მოსახლეობისა, მსოფლიო მოსახლეობისა დროის რაღაც მონაკვეთში ფსიქიკური ჯანმრთელობის აი კლინიკურ სურათებს ატარებს. ეს საკმაოდ დიდი ციფრია. ფაქტურად ნიშნავს, რომ ისეთი პრობლემები აქვს ადამიანს, როდესაც ოჯახის წევრები და გარემოში მყოფი ადამიანები ამჩნევენ ამ უცნაურ ქცევას, არაადეკვატურ ქცევას, ან მძიმე ემოციებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის აი ყოველდღიურობა და ამიტომაც არის საზრუნავი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა. და მიუხედავად აი ამ დიდი გავრცელებისა და ასევე დიდი ტვირთისა, რაც ადამიანზე მოაქვს, ოჯახზე მოაქვს, საზოგადოებაზე მოაქვს, ამაშილობად მოგეხსენებათ, ღარიბი, დაბალი და საშუალო რესურსების ქვეყნებში სხვა იმდენი პრობლემაა, რომ ვთქვათ, ვერ ხდება პრიორიტიზაცია. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ საქართველოში მიდის რეფორმა, ბიუჯეტი იზრდება, რაღაც ახალი სერვისების ჯაჭვი ვითარდება და ამ შემთხვევაში, რა ვიცი, რა თქმა უნდა, ხარისხი გვინდა და უფრო მეტი სერვისი გვინდა, მაგრამ მგონია, რომ, რა ვიცი, სწორი გეზით მივდივართ.
და ალბათ იმ კვლევამ, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, კიდევ უფრო მეტად ცხადყო ის მიმართულებები, რა მიმართულებითაც უნდა გაძლიერდეს მუშაობა, არა მარტო პანდემიის პერიოდში, ალბათ მომავალშიც. და საინტერესოა, დიახ, ქაბატონ ნინო, საინტერესოა, რა ასაკის ადამიანები გამოიკითხა ამ კვლევის პროცესში და რამდენი რესპონდენტი შეირჩა? და როგორი იყო შერჩევის კრიტერიუმები?
დიახ, სანამ კვლევაზე დავიწყებდი საუბარს, მინდა ვთქვა, რომ ეს პანდემია და ეს შეცვლილი რეალობა, ხო, ფაქტიურად არა მარტო ვთქვათ იმით გვემუქრება, რომ ვთქვათ ფიზიკურ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს და ასევე ვთქვათ ჩვენს ეკონომიურ შემოსავალს უქმნის საფრთხეს, არამედ სამწუხაროდ სწორედ ამ ერთ-ერთი დამაზიანებელი სფეროს, რაშიც მუშაობს სამწუხაროდ ეს პანდემიური სიტუაცია, არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა. მთელ დედამიწაზე, სადაც ხდება მონაცემთა შეგროვება, ჩანს, რომ აი ეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ძალიან იმატებს პანდემიის ვიცი გავრცელების შემდეგ, როგორც მათში, რა თქმა უნდა, ვინც დაინფიცირებული ან ვინც კარანტინში, არამედ იმათშიც, ვისაც არ აქვს დაინფიცირების, თქვათ, ნიშნები. ანუ ფაქტიურად ყველანი მოწყვლადნი ვართ იმ მძიმე სტრესისა, რაც პანდემიას მოაქვს. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ შეგვესწავლა და ამიტომაც ეს ბევრი მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია ჩაერთო კვლევაში. ჩვენ გვქონდა უფრო მეტი ადამიანის მოზიდვის იმედი, მაგრამ 2000-ზე მეტმა ადამიანმა შეავსო, ეს არის ონლაინ კითხვარი, და მინდა ვთქვა უკვე თქვენი რადიო საშუალებით, რომ პირველი ეტაპი დამთავრდა ივნისში და მეორე ეტაპს კვლევისას, რომ შევიწავლოთ რა ცვლილებებია, რა იქნებ რამე შემცირდა, იქნებ რამე დამძიმდა, როგორია დინამიკა. აი მეორე რაუნდს ნოემბრის ბოლოს განვაახლებთ, მესამე რაუნდი იქი დაწელს გვექნება. ასე რომ ეს იქნება დინამიური დაკვირვება, როგორ რეაგირებს
ქართული. ანუ არ იქნება ერთჯერადი და ალბათ უფრო ნათელ რეალურ სურათს მოგვცემს.
დიახ, იმედი გვაქვს. ჩვენ სწავლობთ მხოლოდ მოზრდილ ადამიანებს, ანუ 18 წლის ზემოთ ყველა შეუძლია რომ შევიდეს და შეავსოს. 15-20 წუთის კითხვარი იყო, ამჯერად ლინკი დახურულია, ვეღარ შევალთ, და სწავლობდით იმას, თუ რა არის ყველაზე დიდი საფრთხე, რას აღიქვავს საქართველოს მოქალაქე ყველაზე მაღალი სიძლიერის სტრესად, სტრესორად. სწავლობდით ანუ სტრესორთა სისტემას, სწავლობდით რა გამოსავალი ხდება. იცით რა, ამ პანდემიის შემდეგ ბევრმა ადამიანმა თქვა, რომ მე მაინც და მაინც არ შემეხო. ბევრმა ადამიანმა თქვა, რომ რაღაცა სფეროში უკეთესადაც კი ვარ, მაგალითად გადამწვარე ვიყავ, იმდენს მუშაობდით, ეხლა სახლიდან მუშაობ და მირჩევნია, მაგრამ უმეტესობა სამწუხაროდ თითქმის ნახევარი რესპონდენტისა აცხადებს, რომ პრობლემები აქვს და ამ პრობლემებზე ეს პრობლემები ვიკვლიეთ ჩვენ. და მესამე იყო ის, თუ რითი უმკლავდებიან, ხო, ჩვენი თანამოქალაქეები, თანა რა ვიცი როგორ რა ხქვია ამას, ხო, ჩვენი მოქალაქეები რითი უმკლავდებიან აი ამ სტრესებს. ასე რომ აი სამი სფერო შევისწავლეთ და ვნახეთ რომ ყველაზე, რა თქმა უნდა, ყველაზე ღრმა სტრესორი არის ახლობლების, აი ძვირფასი ადამიანების დაინფიცირების შიში. ანუ აქ ჩვენი ემპათია მჟღავდება, ჩვენი სიყვარული მჟღავდება, ჩვენი რა ვიცი ზრუნვა მჟღავდება ჩვენი ახლობლების მიმართ, და სამწუხაროდ ეს ისეთი სტრესი, რომელიც ჩვენი კონტროლის ქვეშ არ არის, ხო, დარდობთ, მაგრამ ამას ვერ ვაკონტროლებთ, გარდა იმისა, რომ თქვათ, დავიცავთ, თქვათ, მოხუც დედას, ან რა ვიცი ვისაც, თქვათ, დიაბეტი აქვს ისეთ ადამიანს მაღალი კონტაქტებისაგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგი მაღალი რანგის სტრესორი იყო გაურკვევლობის შიში, იმიტომ რომ როდის დამსრულდება ეს სიტუაცია, რას მოგვიტანს, ჩვენ მარტონი არა ვართ მთელ მსოფლიოში, ან ფაქტურად ლიანად შეიცვალა ეს სამყაროს სურათი, ხო? აი ეს გაურკვევლობის სტრესი და შიში არის ის, რაც ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს. შემდეგ იყო, რა თქმა უნდა, შემოსავლის დაკარგვის შიში, ემოციური, ეკონომიური სიდუხჭირე, რასაც ღრმა ემოციური, თქვა, რა ვიცი, დისტრესი ახლავს თან, რადგანაც ვღარიბდებით. ძალიან ბევრმა ადამიანმა სამსახური დაკარგა, ბევრმა ვერ შეძლო სწავლის გაგრძელება, ბევრი ვეღარ ქირაობს ბინას. ანუ უამრავი ცვლილება გამოიწვია ამ პანდემიამ. ეს სამი უნიშნელოვანი სტრესორის შემდეგ უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი, უფრო ნაკლები სიძლიერის სტრესორი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენს ახლობლებთან, ოჯახთან, მეგობრებთან კონტაქტების შეზღუდვა, და ეს ძიმედ განიცდის ეთყობა ქართული მოსახლეობა ასევე ამ სოციალურ იზოლაციაში. სახლში ყოფნის აუცილებლად, თუ ვერ გავდივართ, მაინც სოციალური ადამიანები ვართ, ჩვენ გვიყვარს მისვლა მოსვლა, სტუმრიანობა, სტუმრის მიღება, და ესეც ძალიან ძიმე სტრესორი იყო. და ფაქტიურად აი ეს სტრესორთა სისტემა, ახლა ჩამოთვალე ხუთი ყველაზე ძლიერი შიში, საფრთხე, წუხილი, რაც ჩვენს რესპონდენტებს ჰქონდათ, და ეს იწვევს ისეთ ფსიქიკურ პრობლემებს, როგორიცაა ადაპტაციის სირთულეები. ეს თითქმის ქალების 40%-ში და მამაკაცთა 30%-ში აღმოჩნდა. ადაპტაციის აშლილობა, ამ აშლილობის სიმპტომები ჩვენ მოველოდით, რომ ეს უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ადაპტაციის პრობლემები, ეს ის პრობლემებია, რომელსაც ადამიანი განიცდის დროებით, რათა შეეგუოს შეცვლილ ყოფას და ნამდვილად ჩვენ თებერვლის ბოლოდან მარტი, აპრილი, მაისში დაიწყო ეს კვლევა, ეს სამი თვის განმავლობაში და უფრო მეტიც ვეგუებოდით, ანუ ფიზიოლოგიურად, ფსიქოლოგიურად, ემოციურად, ქცევით ვეგუებოდით ამ ცვლილებას, რაც ჰქონდა. ამიტომ ეს მაღალი ციფრი ძალიან საგანგაშო არ არის, რადგან პირიქით მიუთითებს, რომ რაღაცნაირად ადაპტირდება ადამიანი, ადამიანთა დიდი ჯგუფი. უბრალოდ საგანგაშო იქნება, თუ ძალიან გაგვიგრძელდება, ასე რომ ნახოთ მერე რა გამოდის.
ქატონინო, ძალიან საინტერესოა, რომ აი ამ გამოკითხული რესპონდენტებიდან რამდენს ქონდათ, ცხადია თქვენ ალბათ გექნებოდათ აი ესეთი კვლევაში, აი ესეთი ერთ-ერთი კითხვა ალბათ იმისიც, რაც მათ მდგომარეობას ასახავდა პანდემიამდე ჯანმრთელობის ხრივ, აი რამდენად ქონდათ მათ ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზის ისტორია პანდემიამდე და საერთოდ ამ მონაწილეებს თუ იყვნენ ისეთ მონაწილეები, რომელთაც ეს მანამდეც ჰქონდათ პრობლემად და ამ შემთხვევაში და უშუალოდ რამდენად გამწვავდა ეს სიტუაცია თუ არ შეცვლილა.
ძალიან კარგი შეკითხვა, დიდი მადლობა. დიახ, ნამდვილად კვლევამ გამოაჩინა ის, რაც ჩვენ ემპირიულად ვიცოდით, რომ ვისაც აქვს, ვისაც ჰქონდა წარსულში ფსიქიკური ჯანმრთელობის აშლილობა, ხო, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და დიაგნოზიც კი შეკითხვა იყო, ქონია თუ არა დიაგნოზი, ეს ადამიანები კიდე უფრო მეტად მოწყვლადი ჯგუფია პანდემიის მიმართ, პანდემიის ზეწოლის მიმართ. ფაქტიურად მათგან, ვისაც ეს იყო ძალიან დიდი რაოდენობა, თითქმის ნახევარი რესპონდენტებისა, ასე თუ ისე აღნიშნავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს. და აი ამ ადამიანებისაგან ლამის მეოთხედი, ხო, 23%-ზე მეტი წარსულში ატარებდა დიაგნოზს ფსიქიკური ჯანმრთელობისა, რაც კიდევ უფრო მეტად მიგვანიშნებს იმაზე, რომ უნდა ვიზრუნოთ მასზე, ვინც არის ხანდაზმული, ვიცით, რომ ისაც აქვს ქრონიკული სომატური დაავადება, მაგრამ ამავე დროს უნდა ვიზრუნოთ მასზე, ვისაც ჰქონდა წარსულში ფსიქიკური აშლილობა, რადგანაც ამწვავებს ეს სიტუაცია. ანუ ფაქტიურად მე, ვთქვათ, ვისაც ასე თუ ისე თლად ჯამსელი არავინ არა ვარ, მაგრამ ასე თუ ისე რაღაცნაირად ვაკომპენსირებ და სტაბილური ვარ, მე ამ სტრესის გამო მეწყება დეპრესია, ან შფოთვა, მაგრამ ვთქვათ, ჩემს მეგობარს, ვისაც აქამდე ჰქონდა უკვე ეს დეპრესია, იმას გაცილებით უფრო მეტი სიღრმით გამოუვლინდება. აი ეს დავინახეთ კვლევაში და სამწუხაროდ დავინახეთ, რომ მართლაც დეპრესიის სიმპტომატიკა, ხო, დეპრესიის ნიშნები ძალიან მაღალია. ჩვენ სხვა კვლევებთან შედარებით, თქვა პანდემიის დროს უამრავ ქვეყანაში გამოიკვლიეთ, სხვა კვლევებთან შედარებით არ არის განსაკუთრებით მაღალი, მაგრამ ქალთა 30% და მამაკაცთა 25% ამჟღავნებს დეპრესიულობას, დაწეულ გუნებგანწყობას, უიმედობას, უინიციატივობას, სიამოვნების ვერ მიღების აი ამ სიმპტომებს. ძალიან ძიმე, დიდი რაოდენობა, რასაც მოვლა უნდა, ზრუნვა უნდა. რა თქმა უნდა, მაღალი იყო შფოთვა და არც ისე მაღალი იყო პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა, დაახლოებით 12%-ში ჰქონდა ეს. მაგრამ
გარკვეულ სიტუაციებში ადამიანებს შესწევთ უნარი და ძალა, მონდომების და ძალისხმევის შემთხვევაში ცხადია, რომ დაძლიონ შიში, მართონ საკუთარი ემოცია, ზოგჯერ დახმარების გარეშე და ძალიან ხშირად ამისთვის მათ მეტი მხარდაჭერა სჭირდებათ სპეციალისტებისგან. და აი ამ შემთხვევაში გამოკითხულთა შორის თუ იყვნენ ისინი ისინი რომლებიც თავად პოულობდნენ და შეიმუშავეს სტრატეგია იმისა რომ ებძოლათ ამ შიშთან და იმ შფოთვებთან და როგორ ახერხებდნენ ამას თუ იყო დაუშვათ აი ესეთი მონაცემებიც თქვენ იმ ხრიდან ხარია და აი მათ იმ ხრიდან რა თქმა უნდა თუ იყო მზაობა ამის დასაძლევად დამოუკიდებლად.
დიახ, როგორ არა, ჩვენ საკმაოდ ბევრი სტრატეგია ჰქონდა შეთავაზებული და მათ შეეძლოთ ასევე კიდევ თუ რამე გამოგვრჩა ჩაეწერათ. ეს არის ანუ რას მოიმოქმედებ, რომ თავი დააღწიო, თქვა აი ამ წუხილ შფოთვაში, სტრესს, ხო, რას აკეთებ? უნდა აღნიშნოთ, რომ ძალიან ბევრ რამეს აკეთებს ადამიანი, მაგრამ ამათგან ნაწილი, ესე ვეძახი, ადაპტურია, ანუ ეხმარება და ნაწილი დეზადაპტურია, ანუ იმის მაგალითად რომ მიეხმაროს,
უკუშედექს იძლევა.
დიახ, უკუშედექს იძლევა. ჩვენ ვნახეთ, რომ რამდენიმე ადაპტური სტრატეგია ნამდვილად აი კვლევაში მოგეხსენებათ სტატისტიკურად ითვლება, ნამდვილად უკავშირდება უკეთეს ფსიქურ ჯანმრთელობას. ხოლო გარკვეული სტრატეგიები უკავშირდება უარეს ფსიქურ ჯანმრთელობას და შემიძლია რომ ჩამოგითვალოს
ჩვენებას მომცემ. საინტერესო იქნება, ცხადია.
დიახ, ერთ-ერთი პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც არ უნდა მოგეჩვენოთ უცნაურად, არის ფიზიკური ვარჯიში. ფიზიკური ვარჯიში ჩვენ ისედაც ვიცით, რომ ფიზიკური ვარჯიში უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ იმისათვის, რომ ორგანიზმის მობილიზება გამოიწვიოს, იმისათვის, რომ სტრესის ჰორმონები დაწოს. ასევე ვიცით ნეირომეცნიერული მონაცემები, რომ ვარჯიში აუმჯობესებს მოკლევადიან, გრძელვადიან მეხსიერებას, უამრავ ტვინის, ვთქვათ, არეას აღორძინებს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენც ნახეთ, რომ ქართული მოსახლეობა აღნიშნავს ფიზიკურ ვარჯიშს, რა თქმა უნდა, ზომიერ ფიზიკურ ვარჯიშს, იმიტომ რომ შრომაც ფიზიკური ვარჯიშია, მაგრამ ზომიერ სიამოვნების მომტან ფიზიკურ ვარჯიშს, როგორც აი ამ ყველაფერთან გამკლავების ერთ-ერთ მშვენიერ სტრატეგიას და მოვუწოდებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს მსმენელებს, რომ გააგრძელონ თუ აკეთებენ, ან დაიწყონ გასეირნებაც კი, ხო, ტყეში, რა ვიცი, მდინარის პირას, ზღვის პირას, რა ვიცი, ბუნებაში. ესეც კი ვარჯიშია, ასე რომ რაღაც მინიმალური მაინც გააკეთონ. ზოგადად მოწოდებულია, რომ 45 წუთი კვირაში სამჯერ ივარჯიშოს ადამიანმა, თუ უნდა რომ ჯანმრთელი იყოს და
კიდევ რა იყო ისეთი, რომელიც საინტერესოდ მოგეჩვენათ და იყო მოულოდნელიც კი? აი ამ სტრესთან გამკლავებაში. დიახ,
რელაქსაციო სავარჯიშოები ვიცოდით ისედაც, რომ შველის თქვა შფოთვას და დეპრესიას, იმიტომ ადამიანი ღრმად სუნთქავს, რაღაცნაირად იცის კუნთური რელაქსაცია, ეტყობა რაღაცნაირად ასე თუ ისე ინტუიტიურად ან სხვა ცოდნით ამას აკეთებს, ამან ძალიან კარგი შედეგი გამოავლინა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პოზიტიური აზროვნების ტექნიკები. ეს პოზიტიური აზროვნება ცოტა ისეთი, როგორ გითხრათ, უცნაური ფენომენია. ანუ ეს ჩვენ დესპოდენტები არ ამგონია, რომ ეს ჰქონდათ დასწავლილი, ეს ნამდვილად აი ინტუიტიურად გამოყენებული ტექნიკები და ეს ნიშნავს, რომ აი პესიმისტურ, ნეგატიურ აზრებს, რაც ჩვენ გვებადება ხოლმე, რომ ღმერთო დავიღუპე, დამთავრდა სამყარო და ასე შემდეგ, ადამიანი უპირისპირებს აი ამ იმედიან, ზოგჯერ იუმორიან აზროვნებას, რომ ესეც გაივლის, რომ ამას მოვერევით, რომ ერთად ვართ, ღმერთი არ გაგვწირავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფაქტიურად აი ეს ტექნიკები ნაკლებ შფოთვასთან, დეპრესიასთან, ადაპტაციასთან იყო დაკავშირებული და ძალიან საინტერესოდ მოგვეჩვენა, რომ იყენებს.
და საინტერესო იყო ალბათ ისიც, რომ ისინი იყვნენ ძიების პროცესში, რომ როგორ დაეძლიათ ეს პრობლემა და როგორ გამკლავებოდნენ ამ გამოწვევას, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ეს, არა მარტო იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები, არამედ როგორ თქვენც აღნიშნეთ, თავად იმ ადამიანებისთვისაც, ვისაც დაუშვათ არ აქვს ასეთი გამოკვეთილი პრობლემები ჯანმრთელობიდან გამომდინარე.
გეთანხმებით, სულ ყველანი ძალიან მაღალი სტრესის ქვეშ ვიყავით და ვართ. სადგანაც შეუძლებელია რომ არ ვირეაგიროთ, რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ და ჩვენს თავს, ხო? რაც არ უნდა ვიღაც ამბობდეს რომ არა კარგად ვარ, არ შეიძლება რომ ეს დავიჯეროთ, იმიტომ რომ ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური რეაქციები, ფიზიკური რეაქციები მიდის მაინც. აი მაგალითად ამ კვლევამ ბოდიშ ვიხდი სანამ გავაგრძელებ სტრატეგიას, მიდა რომ თქვა რომ ამ კვლევამ გამოავლინა რომ აი პირველი რიგის დამხმარეთა აი სტრესორები გაცილებით უფრო ნაკლებ ინტენსიურია. ეს რას ნიშნავს? ანუ ის ექიმები, ან ფსიქოლოგები, ან არ ვიცი, ავტობუსის მძღოლებიც კი, ვინც აი კოვიდის აი каранტინის და კომენდანტის საათის დროს გარეთ იყვნენ და მუშაობდნენ, სახლიდან გასულები ვინც იყვნენ, ანუ მაღალი რისკის ქვეშ ვინც იყვნენ, მაგრამ ადამიანებში ესე ძალიან მოულოდნელი იყო ჩვენთვის. აღმოჩნდა რომ ეს ადამიანები ნაკლებად განიცდიან აი ამ სტრესორებს, რაც მე ჩამოვთვალე ინფიცირებისში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
აი რით არის ეს განპირობებული, ქალბატონინო?
აჰა, ალბათ იმით რომ ადამიანები ვინც აი ამ სფეროში არიან დასაქმებულები, ჯერ ისეთი
არჩევათ დრო იმისთვის რომ ამას და გამოუყონ რაღაც თავისი დროის დიდი ნაწილი თუ რა.
ერთო პრაგმატულები ვიქნებით, ვიცით რომ ამაზე არ უნდა ითქვა, იმიტომ რომ მაშინ საქმეს ვერ შეასრულებენ. მაგრამ მეორეც რომ ალბათ ეს ადამიანები უფრო აი მეტეგები არიან, სტრეს გამძლენი არიან, ასე ვთქვათ, იმიტომაც არიან ამ სფეროში და იმიტომაც ვთქვათ გავიდა და დაგიდა ამ ავტობუსზე რომ შეუძლია ამის ატანა. ანარადა კიდევ არის ერთი ჰიპოთეზა, ჩვენ ხო არ ვიცით ზუსტად რატო, ვგეგმავთ რომ გამოვიკვლიოთ. არის ჰიპოთეზა ის რომ ეს ადამიანები აი არაცნობიერად მინიმიზაციას, ანუ ამცირებენ ამ სტრესორების ზეგავლენას, რომ ამხელა შფოთვამ, ამხელა სტრესმა ხელფეხი არ შეუკრათ. და მაშინ ეს ჩვენ გვაძლევს ნიშანს რომ უნდა გავაფრთხილოთ პირველი წინა ფრონტის მომუშავეები რომ თავს გაუფრთხილდნენ, რადგან შეიძლება რომ არ მიაქციო ყურადღება ამ სტრესს, მაგრამ ეს სტრესი გაქვს, მანდა ვერ გაექცევი, მუშაობს და მაშინ პროფესიული გადაწყვის საფრთხეა და რისკია მაღალი, თუ ადამიანები არ გააცნობიერებენ რომ უნდა იზრონონ საკუთარ თავზე. ანუ ძალიან ბევრი მიმართულება მოგვცა ამ კვლევამ შემდგომი კვლევისა და ასევე რეკომენდაციებისა.
და ეს რეკომენდაციები არის ძალიან საინტერესო. ცხადია, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვისაუბრეთ რომ ადამიანებზე ახდენს საკმაოდ დიდ გავლენას და ეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია, იყო ყოველთვის და ახლა მით უფრო და აქედან გამომდინარე ამ კოლევის ერთ-ერთი მიზანიც ხომ იყო ის რომ მომავალში როგორ უნდა გავაგრძელოთ ამ ადამიანებზე ზრუნვა, რომლებიც დამოუკიდებლად ვერ უმკლავდებიან პრობლემას და ვერ ახერხებენ ბოლომდე ჩაწვდნენ იმ საკუთარ იმ ნიუანსებს, რაც ახლავს ხოლმე დაავადებას ვთქვათ, თუ როგორც აი იმ ფსიქიკურ მდგომარეობას მათსას. და აქედან გამომდინარე რა სახის რეკომენდაციებზე დაგაფიქრათ და ანუ რა სახის რეკომენდაციები მომზადდა ამ კვლევის საფუძველზე?
პირველ რიგში მომამზადეთ ეგრეთ წოდებული საპრევენციო რეკომენდაციები. აი მაგალითად, რადგან ვიცით ფიზიკური ვარჯიში, რადგან ვიცით რომ თქვა რელაქსაციო ტექნიკა, რადგან ვიცით რომ თქვა როცა გჭირდება დახმარების ძიება, კარგ კავშირშია კარგ ჯანმრთელობასთან, აი ვამბობთ რომ მოდით გავაკეთოთ ეროვნულ დონეზე ეს პრევენციის მარტივი რეკომენდაციები, რომ ხელი შევუწყოთ თქვა ფიზიკური ჯანმრთელობის ახალისებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს გავაკეთოთ ძალიან კაფიოდ განაცხადი, რომ თქვა ნახეთ რომ ალკოჰოლის მოხმარება, ჭარბი მოხმარება დეზადაპტურია, აუარესებს ფიზიკურ ჯანმრთელობას და ვუთხრათ ეს ადამიანებს რომ ნახეთ კვლევამაც კი დაადასტურა რომ ძალიან ხშირია რომ სტრესის დასაძლევად სვავთ, მოგეხსენებათ ქართული კულტურა და ალკოჰოლის სასმელი ჩვენი ნაწილია, სუფრის თუ რა ვიცი ცხოვრების, მაგრამ ჭარბი მოხმარება ძალიან ძიმე კავშირშია ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან. ამიტომ მოდით ნუ მოვიხმართ. ასევე აღმოჩნდა რომ აი მაგალითად ასევე ძალიან დეზადაპტურია აგრესიული ქცევა, პირილი, კამათი, ანუ ემოციური ისეთი განმუხტვები, რაც რაც აი როგორ გითხოთ, არ არის კონსტრუქციული. და შეიძლება რომ აი ესეთი პრევენციული, ანუ პროფილაქტიკური გზავნილები მოსახლეობისთვის გაკეთდეს. და მეორე რიგში, რა თქმა უნდა, რადგანაც დავინახეთ, რომ ძალიან მაღალია ესეთი გავრცელებული ფსიქიკური აშლობის ნიშნები მოსახლეობაში, მიმართავთ სამინისტროს, პირველი სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს გადაეგზავნა ეს კვლევის ნარკვევი თავის რეკომენდაციებით, რომ უნდა ვმართოთ ეს აშლობები მოსახლეობის დონეზე. არ არის აუცილებელი ფსიქიატრიულში წასვლა და მისვლა, ეს უნდა განვავითაროთ. ისეთი სერვისები, ისეთი მარტივი სერვისები, შეიძლება ერთ სესიანი დახმარებაც კი საკმარისი აღმოჩნდეს, როდესაც მაღალი შფოთვა აქვს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ისეთი მომსახურება ხარისხიანი, რომელიც პასუხობს ახლა პანდემიის გამო გაზრდილ მოთხოვნას, გაზრდილ საჭიროებას. და ამიტომაც ვთავაზობთ ჯანდაცვის სამინისტროს ონლაინ კონსულტირება და სხვა მნიშვნელოვანი ფორმები შემოიტანოს, რადგანაც ეს მდგომარეობები, რა თქმა უნდა, დროსთან ერთად, აი ადაპტური აშლობა ნამდვილად დროსთან ერთად წესით უნდა ჩამოვიდეს, შემცირდეს. მაგრამ დეპრესიულობა, პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა, PTS, ესეთი მნიშვნელოვანი დიაგნოზი გვაქვს, ეს ამ ყველაფერს მოვლა სჭირდება, დროს ვერ მივანდობთ. და ამ აშლილობებს სამწუხაროდ მაღალი ტვირთი აქვს თქვენით, რომ დეპრესია ისეთ შეზღუდულებს იწვევს, რომ ამბობენ, რომ მეორე იქნება ძალიან მალე ამ ისეთ წამყვან დაავადებათა შორის, რომელიც ამ ტვირთში ძლევა, ხო?
და რამდენად ელოდებით, რომ ეს რეკომენდაციები იქნება მიღებული, გაზიარებული, რამდენად გაქვთ ამის მოლოდინი?
ჩვენ ვართ ამ მუდმივ კონტაქტში ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ძალიან იმედი გვაქვს, რომ აი მაგალითად თუნდაც იმის იმედი გვაქვს, რომ გააგრძელებენ ისეთი სერვისების დაფინანსებას, რომლებიც შეიქმნა ბოლო დროს, რომლებიც აღჭურვილია თანამედროვე მაღალი, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, ანუ ეფექტური ინტერვენციების ჩარევების ფორმებით. და ეს არის მაგალითად ერთ-ერთი სწორედ ბათუმში კლუბის სინერგია.
დიახ, სწორედ ამის შესახებ მინდოდა მეკითხა, შეიძლება ბევრმა არც იცოდეს, რომ არსებობს ბათუმში ასეთი კლუბი, სადაც უფასო ფსიქოსოციალური დახმარების გაწევა ხდება და შეიძლება რომ მიიღო ეს დახმარება. და ამის შესახებაც აუცილებლად ვუთხრათ ჩვენს მსვენელებს, ვინც იცოდა, იმათ კი შევახსენოთ.
ამ შემთხვევაში ჩვენ გლობის ენერგია თავისი არსით არის მოზარდებისა და ახალგაზრდების სერვისი, იმიტომაც ქვია კლუბი და არ ქვია რაღაცა, მინდა თუ არა თქვა, ფსიქოსოციალური ან ფსიქოლოგიური. კლუბი სინერგიაში მოდის 14 წლის ზემოთ მოზარდი, ან 25 წლამდე ახალგაზრდა, ასევე მათი მშობლები, მათი დაძმა და ასე შემდეგ, და იღებენ დახმარებას, თუ მოიხმარენ მაგალითად ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას, აქვთ თქვათ აზარტული თამაშის პრობლემა, თქვათ აქვთ კომუნიკაციის ან სოციალური კომპეტენციის პრობლემა, ემოციური პრობლემა, თქვათ ბრაზიანია, იმპულსურია ან ძალიან დაქვეითებული აქვს გუნებგანწყობა, თუ აქვს ზილის პრობლემა, კონცენტრაციის დაარღვევა, ანუ მოდიან ადამიანები არა ფსიქოზით, არა ვთქვათ ძალიან, რასაც ქვია, მძიმე ფსიქიკური აშლილობით, მაგრამ არამედ გავრცელებული ფსიქიკური აშლილობის მქონე და პრობლემების მქონე პრევენციული ინტერვენციული სერვისია. და ჩვენ ვაკეთებთ ინდივიდუალურ, ჯგუფურ, ოჯახურ კონსულტირებას. და მნიშვნელოვანია ის, რომ კრიზისის დროს გავზარდეთ ასაკობრივი, მოხსენით ასაკობრივი ზღურბლი, 14-დან 93 წლის ადამიანთანაც კი მუშაობდით. და მე მგონი ეხლაც, რადგანაც იზრდება ეს პანდემიის ეს დიდი შემოტევა გვაქვს, ეხლაც ფიქრობთ, რომ 25 წელზე აღარ გავჩერდეთ და გავზარდოთ ასაკობრივი, ანუ მოხსენით ასაკობრივი ზღურბლის ზემოთ. კლუბი მუშაობს ფაქტიურად შაბათ დღესაც კი რომ მოსახერხებელი იყოს ადამიანებისთვის, გორგილაძის ქუჩაზეა ბათუმში, შეგიძლიათ დარეკოთ და თუ გნებავთ ჩაგაწერინეთ ტელეფონის ნომერს.
რა თქმა უნდა.
დიახ, ტელეფონის ნომერი ცოტა უცნაურად ჟღერს, მაგრამ აი ესეთია 04 22 24.
ეს ქალაქის სატელეფონო კოდია, აქედან გამომდინარე 0422 არ იქნება ალბათ უცხო მათთვის. ვინაც აქ დიახ, ვინც ბათუმში ცხოვრობს, ისე როგორც აი თბილისში 0-22 დიახ სატელეფონო კოდია. დიახ. სატელეფონო კავშირი გაწყდა, ჩვენ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით ჩვენ სტუმარს. კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ როგორც ქაბატონმა ნინომ აღნიშნა, ბათუმში ფუნქციონირებს უფასო ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი. ის თავდაპირველად 25 წლამდე ახალგაზრდებისთვის ახორციელებდა დახმარებას და სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა დღეს ასაკობრივი ზღვარი უკვე აღარ არის, როგორც ქაბატონმა ნინომ აღნიშნა, და სწორედ მაშინ გაწყდა სატელეფონო კავშირი, როცა ქაბატონი ნინო ტელეფონის ნომრის გამოცხადებას აპირებდა. ქაბატონ ნინო,
დიახ,
განვაგრძოთ საუბარი. დიახ,
ისე კოდით გავიმეორებ.
დიახ, 0422.
დიახ, მე არის 24 16 74.
24 16 76.
არა, 24 16 74.
74 უკაცრავად.
დიახ. დიახ, 2 4 3 6 7 4.
დიახ.
და აუცილებლად უნდა დარეკონ, რომ ჩაეწერონ კონსულტირებისთვის. პირდაპირ მისვლა არ ღირს, რადგანაც უმეტესად დისტანციურ მომსახურებაზე ვართ გადასულნი და თანაც შეიძლება რომ თუ არის კონსულტანტი დაკავებული იყოს.
ქატონ ნინო, და საინტერესოა გადაცემის დასაწყისში ჩვენ პრობლემის სტიგმატიზაციაზეც თქვით რამდენიმე სიტყვით, და კლუბის ენერგია დღეს არ ფუნქციონირებს, უკვე აქვს ერთგვარად ისტორია და მას დახმარებისთვის ხშირად მიმართავენ, როგორც ვიცი, ჩვენი თანაქალაქელები, მოზარდები, ახალგაზრდები, ამ კლუბის წარმომადგენლები ჩვენი გადაცემის სტუმრები რებიც იყვნენ პანდემიამდე. აქედან გამომდინარე საინტერესოა, ამ მიმართულებით თუ შეიცვალა რამე, რამდენად გახდნენ უფრო გახსნილები და საკუთარ პრობლემაზე სასაუბროთ უფრო მეტად მიმართავენ ამ კლუბს?
ძალიან ძნელია ხოლმე შეფასება ამ რასაც სტიგმის შემცირებისა საზოგადოებაში, მაგრამ ჩვენ მაღალი მოცდის რიგები გვაქვს. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები მოდიან და ჩვენ უკვე რესურსი არ ყოფნის და ისინი ეწერებიან და ელოდებიან კონსულტირებას. ანუ ეს ნიშნავს, რომ გვაქვს მომართვიანობა, ანუ არიან ისინი, ვინც მოდიან და თავიანთ პრობლემებზე გვესაუბრებიან, მაგრამ ამის გარდა ჩვენ დავგეგმეთ და უკვე ივნისის თვიდან ვცდილობთ, რომ აი უფრო ღიანი ვიყო, ღიები ვიყოთ და ვესაუბროთ მოზარდებსაც და მათ მშობლებსაც ამა თუ იმ თემაზე, და თუ ნახავთ გვაქვს Facebook გვერდი ფსიქოლოგიური საუბრები მოზარდებსა და მშობლებთან, ესე ქვია, სადაც უამრავი ვებ ვიდეო, ანუ ვიდეო საუბარია ჩაწერილი სხვადასხვა თემაზე. თქვათ, რომ ვისაუბროთ მოზარდ, თქვათ, როდესაც მოზარდი აგრესიულია, ანუ უამრავ ვიდეოს ნახავთ სხვადასხვა.
არის ხელმისაწვდომი დაინტერესებული ადამიანებისთვის.
ეს ვიდეოები ამ Facebook გვერდზე და მშობლებს შეუძლიათ გაეცნონ, ბავშვებს შეუძლიათ გაეცნონ და უფრო გააცნობიერონ, თქვათ, რა სჭირთ, რა პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი პრობლემის გარეშე ჩემოძვიფასო. ადამიანი, რომელსაც რაღაც ემოციური ეს არ უგზმია რა ქვია კარბორბალა ან ეჭვარ შეპარვია თქვა თავის ქცევის ადეკვატურობაში ან ესეთი ადამიანი ძალიან იშვიათია ასე რომ ყოველთვის კარგია რომ როდესაც გვჭირდება მოვითხოვოთ თქვა დახმარება ესეთ მაღალ კორელაციაშია გამოჯანმრთელებასთან და კარგ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან ასე რომ შეგიძლიათ ვისაც გსურთ დარეკოთ და მიიღოთ შესაბამისი კონსულტირება.
ძალიან დიდი მადლობა ქავატონინო დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებებს გისურვებთ. ჯანმრთელობას უპირველეს ყოვლისა. კარგად ზამდებოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ფონ გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში დირექტორი ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ნინო მახაშვილი. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი საუბრის თემა იყო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ის ეპიდემიოლოგიური კვლევა, რომელიც ფონდმა გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა ჩაატარეს და ვისაუბრეთ იმ რეკომენდაციებზე და კვლევის შედეგებზე, რაც ძალიან საინტერესო იყო, ვფიქრობ, და ამასთან კლუბ სინერგიაზე, რომელიც ჩვენს თანაქალაქელებს სთავაზობს ფსიქოსოციალურ დახმარებას უფასოდ. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად კონტაქტი 16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.